and be safe whatever you do.
subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. waa subax khamiis ah bisha September 15 sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 16.19 mitirband iyo bogga internetka voasomali.com saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo idaacaddana waxaad idin la socodsiinaysaa anigu ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna aroornimo waxaa ka mid ah ururada shaqaalaha iyo kuwa xuquuqda aadanaha oo ayagu dalbanaya in sharci la siiyo dad siyaabo kala gedisan ku soo galay Kanada oo aanan ogolaanshiyo dowladda tan iyo haatan ka helin.
ilaa 400 oo Soomaali ah oo dhalinyaro ah oo shaqaysta ayaa waxaa lagu xukumay tarxiil. Marka dhibaato xog le ayaa soo food saartay, ma shaqayn karaan, stress, walwal iyo walaac weyn ayaa mataqaanaa ay qabaan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan ganacsatada Soomaalida ee Kenya oo rajo ka qaba in dowladda cusub ay wax ka qaban doonto dhibaatooyinka haysta hay'adaha canshuurta ee dowladda ka haysta. qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan guud ahaanba dunida iyo Soomaaliyaba waad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkeennii caalamka. saraakiisha maamulka madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa martigelinaya wadahadalladii qandaraaslayaasha shaqada gelinkii dambe ee xalayto arbaca ahaydna waxaa si weyn looga hortagay suurtagalnimada inay xirmaan khadadka tareenada oo ay carqaladeeyaan shixnadaha xamuulka ee iyagu ka keena dalka Canada islamarkaasina cuntooyinka iyo shidaalka waddankan keena, laakiinse isagana kala gudbiya. laakiinse hal urur oo yar ayaa diiday heshiiska Amtrak loo yaqaano kuwaasi oo joojiyay dhammaanba safaradii rakaabka ee masaafaha dhaadheer gudaha dalka Mareykanka iyo banaankiisaba. wadooyinka tareenada oo ay ku jiraan qaybaha kala gedisan ee tareenada dadku ay raacaan iyo kuwa xamuulka ah waxay haystaan ilaa iyo 1 daqiiqo kadib saqda dhexe ee jimcaha ah. micnaha inta aan la gaarin ayaa loola jeedaa dabcan saqda dhexe xilliga habeenimada jimcada si ay u gaaraan heshiiso ay la galayaan 3 urur shaqaale oo matalaya ilaa iyo 60,000 oo shaqaale ah ka hor inta aanan shaqada la joojinin. baabuurta tareenada xamuulka qaadana ay soo joojinay shaqooyinkooda, taasi oo ka dhalan karta heshiis darradoodaasi inay keento in xamuul fara badan oo gudaha dalka Mareykanka iyo banaankiisa looga kala daabuli jiray ay joogsadaan. 10,000 oo dad ah ayaa waxa ay safaf dhaadheer ay u soo galeen si ay u daawadaan naxashka boqoradda Ingiriiska Queen Elizabeth xilli ay taalo gobolka Westminster Hallka la yiraahdo ka hor aaskeeda toddobaadka soo socda. meydkeeda ayaa si xushmad leh looga soo qaaday ayaa la yiri Buckingham Palace, si halkaasi oo ay ku hartay halkaasi oo ay taalay habeenimadii kadib markii loo soo qaaday England si markaasi loogu qaado Scotland loona sii wado lana geeyo Westminster. naxashka oo lagu qurxiyey taajkii dowlad goboleedyada iyo weliba halbeega boqortooyada dharka lagu yaqaano ayaa waxaa siday isla waxaa dhinaca kaleto la agdhigay qorniyo iyo fardo si markaasi meydka loo agdhigo aabaheed. meydkeeda boqorka haatan talada la wareegay ee Charles ayaa waxa uu daba socdaa naxashka hooyadiisa ee meydka ay saaranta, waxaana uu kusoo biiray raahda wiilashiisa Williams iyo Harry iyo sidoo kaleeto walaalihiis asaga ku welinayay goobta xafladda ee meydka. warkii caalamkana waa naga intaa halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa washington haddii aan ku bilowno ganacsatada soomaalida ee suuqa islii ee magaalada nairobi ayaa sheegay in tijaabooyin uu madaxweynaha cusub ee dalka kenya william ruto uu ku doonayay inay jirto in uu wax uga qabto caqabadaha haysta ganacsiga waddankiisa uu la leeyahay meelaha ay ka saari doonaan islamarkaasina ay saari doonaan caqabadihii ganacsatada waddankaasi ka haystay hay-adaha canshuur bixinta ee dalkaasi kenya soomaalida ganacsatada ee waddanka kenya ayaa ka mid a ganacsatada dalkaasi ee ganacsiyada kala gedisan ku leh halkaasi haddaba wariyaha v o a da ee halkaasi khadar maxamuud xareed ayaa cumar ibraahim xuseen oo ah xogayaha guddiga ganacsatada islii la kulmay waxa uuna kala hadlay waxa dowladdan cusub laga filan karo
qadar waa maadsan tahay waxaan rajaynaynaa horta dowladda cusub dowlad wanaagsan oo isbeddel fiican keenta ayaan ka rajaynaynaa khudbadihiisi waxaa ku jiray inuu maarta ganacsiga ka hadlo ganacsiga sidii loo fududayn lahaa waxa ganacsiga fududayn waxyaalaha kamid uu taabtay waxaa kamid a lacagaha maarta bangiyada shuruudaha ay dadka ku xiraayeen oo adag in lacagta lasoo diro dadkii wuxuu yidhi lacagaha qaarkood waxay ku haystaan guryaha waxay ku haystaan sariirahooda hoostooda meelahaasay dhigtaan marka waxaan sameynaynaa shuruuc fududeynaysa dadka inay bangiga lacagta dhigtaan oo taasna waxay keenaysaa lacagta isku socodka dhaqaalaha inuu furfurmo wax badan wax ka qabanaysa ganacsiga ganacsigana wuxuu ku xiran yahay dhaqaalaha hadduu si fiican u furfurmo inuu ganacsiga kor u kacay oo meesha hadda siduu yahay ka fiicnaana ayaan rajaynaynaa teeda kale wuxuu yidhi ganacsi haddaad furan rabti waagi hore waraaqi iyo iskadawareeg badan baa jiray marka taasna waxay fududeynaysaa in qofkii ganacsi mise meel meherad inuu furto mise meel wax furto rabo in wixii shuruudii laga rabay inay soo fududaato taas nafteedana waxay kubcinaysaa ganacsiga inuu kor u socdo marka waxaan isleeyahay firfircoonida uu muujiyey madaxweynaha cusub waxaan u rajaynaynaa horta shaqadiisa shaqo fiican teeda kale wuxuu yidhi waxaan wax ka qabanaya maarta maciishada mase nolosha maarta oo qaaliga ah inuu hoos usoo dhiga waxyaalo badan ayaan wax ka qabanaa uu yidhi boqolka beri ugu horeysana shaqo fiican oo maarta la dareemi kara ayaan qabanaa uu yidhi marka waxaan isleeyahay madaxweynaha qof haddana soomaalida maarta fahansan sa u shaqaysato iyo siday maarta dhaqaalaha u kobciyaan fahansan annaga marka waxaan rajaynaynaa soomaali haddaan nahay inaan maarta madaxweynaha uu fahansan yahay dhibaatooyinka waddan ka jira oon wax badan uu qaban doono
waayah horey haddaad tihiin ganacsatada suuqa islii waxaa jiri jiray in ganacsatadu caqabada ay kala kulmaan laanta canshuuraha dowladda iyo qeybta tayada ee alaabaha ama ganacsiga oo kale arintaasoo kale ka waran rajo noocee ayaad ka qabtaan in wax laga qabto
dabcan rajo fiicanaan ka qabnaa waa waxyaalaha maarta waxda canshuur caruurinta waa ka hadlay madaxweynaha khudbadiisa ay ku jirtay in loo celiyo mid maarta dadka saaxiib la noqota waaxda canshuurta aruuriso oo dadka maarta si wanaagsan ula macaamisho wixii hore oo las eriyi jiray oo dadka maarta kan qabo wixiisa qabo sidaas yeel ku rid soo qabo xir waxaas inaysan jiri doonin uu ballan qaaday taasna marka waxay dhiirigelinaysaa dadka inay ganacsigoodii iyo si maarta deganaan leh oo maarta aan cabsi lahayn inay uga ganacsadaan hadday taasna waxay keenaysaa haddii qofku uu cabsi qabin dhaqaalihiis iyo maalgashigiis intii hore waa kasii badnaanaya wax badan ayuu sameynaya taasna marka waxay keeni in dadka ay maalgashi fiican samaystaan dad badan ay shaqo abuur ka samaystaan dad badan ay shaqaalo ka helaan meesha shaqo ka helaan marka waxaasdan waxay keenaysaa waxyaalaha ganacsiga wuxuu ku xiran horta wixii tashuush amase maarta dhibaatooyinka hore u jira haddii la bixiyo ganacsiga waxaan rajaynaya inuu maarta buumi noqdo ganacsi wanaagsan shaqo fiican nairobi waad ogtahay ganacsigeeda eastern center africa marka lagusoo daro meesha ugu fiican waa haddii marka ay hesho shuruuc fiican iyo nidaamyadii loogu talagalay iyo dowlad gacan dad siinaysa haddii la helo waan ka rajaynaya dowladda inay taasna ay tahay in wixii dhan ay furfurmi doonaan waaxda canshuurta aruuriso waaxda maarta oo tayaha la dagaalanto waa hore waxaa iska dhici jirtay boqolaal container baa laska qabsan jiray intamar waxaan rajaynayna marka wax dhan inay fudeed ay noqon doonto sababtoo ninkan dhibaatooyinka jiray ee dadka maagi maarta uu ololihii madaxweynaha uu ku jiray waxo dhan dadku waa ka dhageystay waa ogyahay ciladaha maarta ganacsiga ka jiro waxaas dhan waa la socdaa marka waxaan rajaynayna annaga ganacsi ahaan ganacsi islii waxaan rajaynayna inuu ganacsi kii hore ka fiicnaan doono shaqo badan dadka ay maarta ay dhiirinaan badan ay la imaan doonaan oo ganacsigaana kor u kici doono
madaxweynuhu wuxuu sheegay in qiimaha nolosha maciishada ee quutul duruuriga ah uu wax ka qaban doono oo kale markaad fiirisidna islii waxay ka mid tahay meelaha nolosha magaalada nairobi iyo guud ahaan kenya ugu qaalisan markaad eegtid dhinaca kirada guryaha nolol maalmeedka ama cunooyinka nolol maalmeedka oo kaleeto ka ganacsatada suuqa islii ahaan maxaa idinka qorsheysan in arintaas
isli waxa saameeyay wixii wadanka dhanka dhaca anagana waxaan ka midnahay wadanka wixii la sameeyay saameeyna ku leenahay ee waxaan leeyahay ganacsiga maciishada hadii waa dhaqaale iyo maciishada inuu raqiis noqdo waa waxa la rabaa policy iyo dawlad ahaan nidaamka inay keento waxyaalaha cashuurta qorto maxaa keenay in wixii dhan ay cirka tagaan waxyaalaha keenay cashuurta badan oo faraha badan wax walba cashuurta intii dhibal maalin kasta lix bilood kadib waxa lagu dirijir cashuurta sheegi maanta milyan cashuurayl lix bilood kadib laba milyan cashuurayl gule saddex milyan marka cashuurtaas oo faraha badan oo dadkii cashuurta dii qofka ganacsiga oo misadakada wax kala soo baxa hadii cashuur la saaro isagana badaacadii container ku jirta ayuu saarayaa wixii markuu saaro marka wixii cirkaas ay tagayaan wixii aad bishii hore ku iibsatay kun shilin bilooyin kadib laba kun oo ku iibsan inkastoo ay maciishada caalamka dhan ay iska kacsan tahay laakiin khaasatan Kenya in wixii dhanba ay maarata dhabal dhabal ay ugu darsamayn marka waxaan rajaynaynaa in cashuuraha iyo waxaan dhan hadii la nadaamiyo maciishada dowladda waxay ku talagalsan tahay wadanka idilkiis in ay cirkaas jirto in hoos loo soo celiyo waxaa lagu soo celin karaa boolisiga iyo nidaamka iyo dowladnimada
ganacsatada islii haddaad tihiin maxay tahay rajada aad ka qabtaan dowladda cusub
dowladda cusub rajo badan aan ka leenahay wadanka dhanna sidaas oo kale waynala qabaan dadka wadanka marka in maarata oo canshuurta wax la dhimo ganacsiga uu furfurmo rajo badan aan ka qabnaa isbedel weyn inuu wadanka imaado dadka shaqo abuur loo sameeyo wax walbaba ay furfurmaan
kaasi waxa uu ahaa Cumar Ibraahim Xuseen oo ah xogayaha guddiga ganacsatada suuqa Islii oo u waramaya wariyaha V O A da Qadar Maxamuud Xareed ee halkaasi. Ururada shaqaalaha iyo kuwa u dooda xuquuqda aadanaha ayaa dalbanaya in sharciyo la siiyo dad siyaabo kala gedisan ku soo galay dalka Kanada oo aanan la aqbalin dowladduna aysan siinin wax sharci ah. Dadkaasi waxaa ku jira dhalinyaro Soomaali ah oo qaarkood aanan weli sharciga la siin halka kuwa kaleetana lagala noqdo sharciga iyagoo lagu eedeeyay in ay markoodii hore ay dalkaasi ku soo galeen baasaboorro aan Soomaali ahayn bilowgii sanadkan ayaa la sheegay in dowladda Kanada ay qorsheynayso inay masaafuriso dhalinyaro Soomaali ah oo ay ku tilmaameen in ay sheegashadooda qaxootinimo ay tahay mid been abuura wariyaha V O A ee dalka Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahaasi wuxuu ka wareystay Abukaata Cabdullaahi Barre Wall oo ka tirsan ururka Workers Action Center una dooda xuquuqda shaqaalaha ugu horreyntiina waxa uu weydiiyey cidda ay haatan kala hadleen arrimaha sharci la'aanta dadka ah.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Xuseen, aad iyo aad umaadsan tahay adiga iyo bahda Voice of America waa idin salaamay. Waxaan kuu sheegayaa dagaal dheer inaan soo galnay oo aan u soo galnay dadka la yidhaahdo undocumented la yidhaahdo oo ay ka mid yihiin shaqaalaha laga keeno dibadda laga keeno ardayda jaamacadaha iyo kolejyada u yimaada dadka qaxootiga ah mataqaana muxuu ahay waddankan qaxootinimo ku soo gala in dhammaantood sharci la siiyo waxaan gaarsiinay xildhibaanada Ontario intooda badan iyo xildhibaanada federaalka otoo fadhiya intooda badan ayaan gaarsiinay waxaana doonaynaa status for all wax la yidhaahdo qof kastaba in sharci la siiyo iyadoo aan loo fiirinin meesha uu ka yimid iyo qaxooti uu yahay in sharci la siiyo
waa tahay abukaate bal waxaa dhegeystayaasha uga sheekaysaa dhibaatooyinka haysta dhalinyarada
dhibaatada annaga noogu weyn soomaalida haysata sida aad la socoto ilaa 400 oo soomaali ah oo dhalinyaro ah oo shaqaysta ayaa waxaa lagu xukumay tarxiil marka dhibaato xog leh ayaa soo food saartay ma shaqayn karaan stress walwal iyo walaac weyn ayaa mataqaana ay qabaan arintaas dhibaatada ugu weyn haysata waa midaas xataa shaqooyinkii qaar baa ka fariistay
maxay tahay tallaabada xigta ee aad qorsheynaysaan mar haddii aanan weli waxba laga qaban cabashadiina
waxaan doonaynaa hadduu alla dhaahdo mataqaana maadaama ilaahay hadda aan waxba laga qaban codsiyadeennii aan gaarsiinay xildhibaanada oo federaalka iyo xildhibaanada gobolka aan gaarsiinay waxaan doonaynaa bisha 18-keeda axadda soo socota banaabax weyn oo laysaga imaanayo guud ahaan gobolka Ontario wakiiladooda komunitadooda iyo kulli iyo bulshada dhan waa ka soo qayb galayaan haddii rabbi idmo marka haddii waxaan doonaynaa inaan tusno awoodeena siyaasadeed workers action center wuxuu wakiil ka yahay 1,200,000 oo workers ayuu ka yahay marka waxa waaye hadii codsigeena la eefirin waayaan hadda anaga doorashada soo socoto waxaan u codeynaynaa qolada ogolaata codsigeena ogolaata xildhibaanada na taageera oo nagu taageera status for all in sharci la siiyo dadka la tarxiilayo dadka migrantiga ah oo shaqaalaha soo galay kuwa undocumented kale yahaydo dhamaantood in sharci la siiyo marka waxaan rajaynaynaa haddii aad ilaahay aan ku guuleysano Soomaalida oo halkan deganna waxaan ka codsanayaa in maalintaas aan laga baaqanin waa axada soo socota bisha September 18-keeda hadii rabbi idmo downtownka ayaa la isugu imaanayaa waa in la taageeraa wiilasha Soomaaliyeed oo qaxootiga ah oo aan soo baxnaa
ugu dambeyntii dibadbaxa aad digaysaan muxuu ka bedeli karaa arrimaha ay wajahayaan dhalinyarada
Hussein waa su'aal aad u fiican waxaan ku sheegayaa wadamadan horumaray oo aan ku noolnahay oo ka mid tahay Canada codsiyadaad waxaa lagu gudbiyaa banaanbaxyo nabadeed ayaa lagu gudbiyaa marka waxa waaye banaanbaxeena waxaan rajaynaynaa in la tixgeliyo maadaama aan wakiil ka nahay dad aad u fara badan oo halkan ku nool dadkan ayaga u baahan waa shaqaale wadanka xoogooda iyo aqligooda iyo maskaxdooda loo baahan yahay marka waxaan rajaynaynaa markaan banaanbaxno in la tixgeliyo oo la ogolaado
abukaate cabdullaahi barre wool oo uu warramayay wariyaha v o a da dalka canada xuseen nuur xaaji ayuu kaasi ahaa markana haddii aanu eegno Garissa shacabka magaalada Garissa ayaa rajo ka muujiyay doorashada madaxweynaha cusub ee dalka Kenya William Ruto waxayna sheegeen inay rajaynayaan oofinta ballantii uu horay u qaaday xilligii ololaha doorashada uu ku jiray haddaba wariyaha v o a da ee dalkaasi waa gobolka waqooyi bari dalka Kenya ee Garissa ayaa warkan soo diray
rajo ayay sheegeen inay ka qabaan haatan madaxweynaha dalkani Kenya William Ruto waxayna aaminsan yihiin isbeddel uu ku sameyn karo dhanka noolosha gaar ahaan gobollada waqooyiga dalkani Kenya
waxaan ahay Dubad Cali Camey oo chairmankii beeraleyda Garissa ah isla mar ahaantiina ah chairmanka dadka xoolo dhaqadka ah guddiga suuqgeynta xoolaha u xilsaaran horta ilaahay baa mahadle dadweynaha Kenya uu mahadsan yahay doorashaa dhacday waa lagu kala duunaa maxkamad baa la tegay waxaa la xalaaleeyey doorashadii asagana wuxuu abkiisa ka dhahay dadkii Kenya oo nin idoortay in maan idooranin iskusi baan ugu shaqaynin marka hadalkaasaa furaha hadalkao dhan marka wadanka nin walbaba xil baa ka saaran nabadgelyadiisa iyo maslaxadiisa nin walbaba ha ka qaabilo
dibdhaca ugu faraha badan ee gobollada waqooyiga dalkani Kenya ka jira waa dhanka amniga laamaha amniga gobollada waqooyiga dalkani Kenya tacaal fara badanna kaga jiro in ay sugaan gobolkani amnigiisa ayaa shacabku qaarkood waxay aaminsan yihiin in madaxweynaha dalkani Kenya haatan William Ruto looga baahayay in isbeddel ku sameeyo dhanka amniga
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa cumar cabdullaahi nuur waxaan ahay reer Garissa kasoo jeedo iftiin sidoo kale madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa arrimahan beryaashan dambe aad u badneed oo dadka la iska dilaayay guryaha lagala baxay extra judicial killingka inuu istaajiyo maadaama Kenya ay waddan sharci qabo ay tahay madaxweynaha waxaan ka codsanayaa inuu arrimahaas u fuliyo uuna noqdo madaxweynihii arrimo badan bedele oona ka duunaado madaxweynahaasii hore Kenya soo mareen
isbeddel baan ka filan karnaa maxaa yeelay ninkan waa nin experience 10 sano madaxweyne ku xigeenaha wax allaala wixii hallaab uu garan karaa wuuna la socdaa wuuna hagaajin karaa hadduu quman yahay dhanka miciishada runtii aad iyo aad bay hoos ugu dhacsan tahay runtii waxba waa lagoongala sixir barar baan ugu dhacay annaga hadda ahaantaana waxaan ku tiirsanay soomaaliya oo kale xuduudtaas wax kasoo gudbay baanu imaanay caanaha xaggay ka imaadaan waad ogsoontihiin sokor baa xagga ka imaanaysay wixii dhan waa la horsaa cunaha la qabtay marka haddii xuduudka naloo furi lahaa hataa noloshaanada isbeddel bay noo keeni lahayd waxaan rajaynaynaa inay si isbeddel ay ku imaadaan madaxweynahan uu isbeddel sameeyo xagga miciishada
axmed maxamed warsame waxaan soo dhaweynaya madaxweynaha cusub waxaan ku codsanayaa inuu nolosha hoos u dhigo shaqo la-aanta beeraha waxsoo saarka wadanka oo kor loo qaado iyo gumbaarada anaga odayaal baana hadda iskuulna ma angelin le in gumbaaro nala furo oo noosan ay ka jirto weli wax gumbaaro lama qabna anaga
aniga magacaygu waa Ibraahim Muuse waxaan u hambalaynayaa madaxweynaha cusub oo la doortay kaas oo ah دكتور ويليام سماي روتو يكوحوغين كيسا رقاد جاتاقوا وحان ليه معيشة دا ودن كنولش ايا قادو قعدي تاسا انكفلا اني رجادا انكفا وحابيان اني هوسو ديك دونان مدالبات شكالا انت باحسن او ودنك اني واحكا قاباني دونان ديما ها ودنك لقول ليه اني واحكا قاباني دونان تاسو بكنتي معيشة دي اني كورا قادو
سيكاس طبها هاتيو قبلة دا وقوي دالك ريكينيا دورشادي سغالكي بيشي اكس تقدع دالك ريكينيا shacabku ma isanayn ku wasoo doortay madaxweyne William Ruto badankoodna waxa ay ku wasoo doortay xisbiga Azimio xilligaas uu hoggaaminayay ra'iisul wasaare hore dalka Kenya Raila Amolo Odinga oo gacan saar lahaa madaxweynihii hore dalka Kenya Uhuru Kenyatta madaxweynaha dalka Kenya ayaa waxa uu sheegay in cidii soo dooratay cidii aan soo dooraninba dhamaantood madaxweynaha uu yahay oo ka shaqeyn doona dhamaan todobaad iyo afartanka county dalka Kenya si waafiyan ugu adeegi doono shacabka ku dhaqan gobolada Waqooyiga iyo Weliba gobolada kale dalka Kenya William Ruto socdaalkiisa uu ku soo galay gobolkan xilligi doorashada waxa uu sheegay in isbeddel uu ku sameyn doono dhanka amniga waxbarashada caafimaadka iyo beeralayda oo uu sheegay in uu yahay asoo nin reeguura gobolada reeguuraga ay noqon doonaan kuwa wax badan uu ka bedelo dhanka nolosha Maxamed Faarax Shire محمد فارح شري VOA قهرسا
ترادة دادكو كوحي اللو بي بربر اسمكو يالا عاسما دادالك جوردان عمان ايا قاري ساساقال قف ايادا او صدان كالتانا لسكو دايو ان بادي قوب كود لغو قد جرادات كاس اوكو هز جرا burburka dhismaha hoostiisa sidoo ku soo waramay wariyaha VOA ee Qaahira Hussein Cismaan Saxnuuni
bayaan ay soo saartay hay'adda amniga dadweynaha ee dalka Urdun ayaa lagu sheegay in geerida ay gaartay 9 ruux oo kamid ah dadka ku dhintay dhismaha dumay ee magaalada Amaan kadib markii 2 qof oo meed ah laga soo saaray burburka hoostiisa Laamaha amniga ee dalka Urdun ayaa ku dhawaaqay in qof nool laga soo saaray burburka dhismaha ee magaalada Amaan xilli xariilaaliyaha guud ee dalkaasi uu amray in la soo xiro 3 qof oo loo heeso burburka dhismaha dadka reer Urdun ayaa ku nool dareen baqdin leh kadib markii uu dumay dhisme weyn oo ku yaala bartamaha magaalada caasimadda ee Amaan xilli ay jiraan xogo rasmi ah oo muujinaya in ay jiri karaan geeri iyo dhaawacyo kale wasiir dawladda warfaafinta ahna afhayeenka rasmiga ee dawladda Urdun Faisal Shabool ayaa xaqiijiyay in ay jiraan warar aan la xaqiijin oo sheegaya in 10 qof ay wali ku hoos jiraan burburka dhismaha ee magaalada Amaan warsaxaafadeed uu soo saaray afhayeenka ayuu ku sheegay in xir ilaalinta qaranka ay baaritaan ku sameeyayso kiiska ku saabsan burburka dhismahaasi dhinaca kale agaasimaha difaaca madaniga ee dalka Jordan General Hatim Jabir ayaa sheegay in ka badan 300 oo qof oo kamid ah kaadiriinta difaaca madaniga in ay ka qayb qaadanayaan baadigoobka dadka ku hoos jira burburka shaqaalaha difaaca madaniga ma nasan doonaan ilaa qofka ugu dambeeya laga soo saaro burburka hoostiisa ayuu si adag u yiri General Hatim Jabir warbaahinta dalkaasi ayaa sheegtay samad bixiyaha reer Urdun in ay ku hawlan yihiin sidii gacan ay uga soo saari lahaayeen dadka ku hoos jira burburka sababtoo ah goobta oo yar iyo mashiinada culus oo aan awoodin in ay gaaraan halkaasi diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaan droniska ayaa loo adeegsaday in lagu la socdo agagaarka dhismaha dumay xilli ciidamada baadigoobka ku jira iyo samata bixiyaasha ay adeegsanayaan eeyo si ay u helaan una soo samata bixiyaan dadka dhaawaca ee ku jira dhismaha burburay hoostiisa Xuseen Saxnuuni VOA Qaahira
hagaag halkaasii aad wararkaasi ka dhageysanaysana waa laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da dhageysiyaal go xiliyadii waxa la soo gaaray goorsheefada daacadeena aan ku sii shaqeynay inaan kala tagno balse inta ka horeysa markana codka baxsan imaan ilaa codkaasi macaan ee nimcaan hilaac iyo heeskaasi tamasho ayaan kusoo gabagabayneynaa idaacaddeena aroornimo wasaare cabdiaxmed idin leh nabadgelyo.
shalani hayse aajira tena fayde chamashadari hayse tena fayde ay kachee